ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝወጥቶ መግለጺ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ክልል ትግራይ ጉንፂ ዘጓህራ እንተኮይነንን እቶም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ መንገዶም ተዘይቀልቢሶምን እቲ ብማግኒስኪ ዓንቀፅ ዝፍለጥ ካልእ ዝርኡ ገዳ ክንበረለን እዩ ኢሉ ኣጠንቂቑሎ ኣብ መርሕነት ዘለዉ ኣባላት ባይቶ እውን ነቲ ግፍዕታት ንኸብቅዕ ትርር ዝበለ ስጉምቲ ክውሰድ ይድግፉ ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ስንዲ ሰይን ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ብካልእ ወገን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ምስ ዋሽንግተን ዘሎ ዝምድና ከምዝግምግማ ኣጠንቂቑሎ ኤርትራ ኣብዝሃበቶ ምላሽ ድማ ተግባራት ኣሜሪካ ንሕወሓት ካብቲ ዝፈፀሙ ናይ ክሕደት መጥቃዕቲ ካብ ተሓታታይነት ናፃ ንምግባር ዕላማ ዘሎ እዩ ክትብል ገሊፃ ቶላ ዝርዝሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ልዕሊ 6 ኣዋርሕ ኣቁፂሩሎም ሰራዊታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሓደ ወገን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድማ ነቲ ሓደ ወገን ዘካይድዎ ግጭት ኣሽሓት ተቐትሎም ኣስታት 2 ሚልዮን ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ብሓፈሽኡ ገለ 5 ሚልዮን ድማ ሓደጋ ጥሜት ኣጋጢምዎም ኣሎ ኣብ መንበር ኮሚቴ ወፃኢ ሰነተር ባብ መንደዝ ኣብ ቅልውላዊ ትግራይ ትማል ሓሙስ ቃለ ምስክርነት ዘካየደ ክኸውን ከሎ መቓልሕ ምፅናት ዘርኢ ዳርፉር ይርኢ ከም ዘሎ ገሊፁ
All sides are guilty of abuses, but the fragmentary reporting we have indicates that it's...
كلهم وغنات، بتقف عطات، بدلن يتاتيهم. كابن رخبو زلنات الصعبات قن، والتهدرات إتيوبيان إرتران حق سملشاتاتو من يوم. بذي حلاف نتاو من قدين كفاءن نسيبلات إلاما زغور زلو، غغنات كويناتن، غغنات أرسب أورنتن نرئي زلنا إنا نمسليلو. سنتر منندز. يتقجتن سبعوي كلولاون ناقدة دار زخزلوان، መነንደዝን ካልኦት ሰነተራትን ሚኒስትሪ ወፃኢ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግፍዒታት ናብ ገበናት ኩናት ክድይድ ዝኽእል እንተኮይኑ ቀልጢፉ ገምጋሙ ክውድእ ፀዊዖም ኣለዎም ሰነተር ጂም ሪሽ ብወገኑ ምዚ ብምስልማ ዓለም ከምዚ ዓይነት ኣብ ዳርፉርን ሩዋንዳ ሪኣቶ እያ ኢሉ ኣሎ
United States and its allies must continue to transition and do so quickly from a position of hands-off.
United States and Mahazatan, Kabimit Tibibahin, Samadon, Ms. Mangistat, Ethiopian, Eritrean, Mizrarab, Zublu, Diplomatitat, Nabu Tibbari, Ms. Gagar, Kutusla Al-Lugwen, Ilu, Nai Idaho, Senator Reach. Gujillawi Hamas, Atgrawatan, Istina Walidin, Bisati Hillo, Zublu, Swansabat Al-Lugwen. Sarah Charles ካብ USAID እቲ ጭካነ ካብ መንጎ ዝረኣያቶም ዝኸፍኡ ሓደ እዩ ክትብል ንሰነተራት ትነግር
The reports not only speak to widespread incidents of rape and other gender-based violence, but of systematic...
እቲ ጸጻባት ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ጾታዊ ዓመፅን ካልእን ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሕብረተሰብ ንምፍራስን ምዕናዊ ስድራ ቤትን ዝግበር ፈተነ እውን እዩ ትብል ሳራ ቻርልስ ገለ ገበነኛታት ንኣንስቲ ኣቕሽሽቲ ዕላማ ከም ዝገበሩን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድሚ ስድራ ቤተን ከም ዝብድልወንን ኣካለን ክሳብ ዝጉዳእ ጎንፂ ከም ዝጥቀሙን ትዛረብ ሮበርት ጎደግ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ክኸውን ከሎ ኢትዮጵያ ኣብ መጥወይ ቦታ እያ ዘላ መንገዳ እንተዘይቀይራ ከም እገዳ ዓንቀፅ ማግኒትስኪ ዝበለ ተወሳኺ ስጉምቲ ክፅበያ ይኽእል ይብል እቲ ማግኒትስኪ ዝበሃል ገንዘብ ዘደስክልን ንገሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከይኣትዉ ዝኽልክልን እዩ
Ethiopia is at a turning point. The government's response of mass arrests, media restrictions...
Ethiopia abu netli maqayri azalla. Mangisti zgorro zollo jamlawi maasirti midirrat media gisataat sabawi masalat komu murad politikawi baita al hibratasab minna hina hiyas iqballo nati minisana ikan xadan tamadibu zollo hagarawi mricawun igod ollo yibil godan. መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነዚ ብውድባት ሰብኣዊ መሰላትን ትካላት ረድኤትን ዝቐርብ ዘሎ ጸብጻባት ኣይቅበሎን መብዛሕትኦም ኣብ ትግራይ ዝተቐተሉ ተዋጋእት እምበር ሲቪላት ኣይኮኑን ይብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ንዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ጣልቃ ብምእታው ድሕሪ ምክሳስ እገዳታት ፀጥታ ዝቕፅል እንተኮይኑ ግን ምስ ዋሽንግተን ዘለዎ ዝምድና ከም ዝግምግሞ ኣጠንቂቑሎ
ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ ናይ ትዊተር ምላሽ ድማ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ክሳብ ናይ ሰነት ኮሚቴ ዝምድና ወፃእን ካልእ ጨንፈራትን መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝካየድ ዘሎ ነገር ናብ ሓደ ቴማ ክፀሪ ዝኽእል እዩ ንሱ ድማ ንሕወሓት ካብቲ ዝፈፀሞ ናይ ክሕደት መጥቃዕቲ ተሓታቲ ካብ ምግባር ናፃ ጌርካ ነቶም ተረፍ መረፍ ኣኻኺብካ ትንፋስ ንምዝራእ ዝግበር ፈተነ ኢሉ ኣሎ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣተሓሒዙ ጤናን ሚዛን ምስ ኣህጉራዊ ሕጊ ኣይቃደን እዩ ጥራይ ዘይኮነስ ንዞባዊ ርግኣትን ሰላምን እውን ዘዛብዕ እዩ ብምባል ብሕወሓት ብዝተወልዐ ኩናት ንዝሰዓበ ሰብኣዊ ቅልውላው ምውጋድ ሓደ ኮይኑ ነቶም ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስዱ ዝተገደዱ ምኽሳስ ድማ ካልእ እዩ ኢሉ ኣሎ